Tere kuulema 5514. keskpäeva saadet on kolmapäev 8. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on me stuudiokülaliseks lubanud tulla Igor Gräzin. Me meenutame omaaegset põhiseaduse sündi ja räägime poliitikast nii lähemalt kui kaugemalt. Nädala lõpul kogunevad Rakverre külateatrit, sel teemal räägime lavaste Maire Sillaveega ja Viki Simman, mida peetakse Mihkli Talumuuseumis, on meie saate viimane teema. Sel puhul on telefonil Talumuuseumi juhataja Kristi Ots. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tear in my heart, I'm lost in the crowd. I pray to be yours again. I'm falling apart, you're breaking my heart. I played my cards, now it's too late. Even if I cry, even if you lied, just tell me that you always stay by my side. Even if I tried make everything alright, I wish that you would always stay by my side. Tear in my heart, lost in the crowd, search to be home again. Here in my heart, back to the start, I rise to get up again. Even if I tried, there's many reasons why, just tell me that you always stay by my side. Even if I cry, baby, it's alright. I'll be there for you every time. I still feel like there's no one around. Won't you stay with me all along? I still see like no one else could see. Won't you leave me here? You're my whole world. Even if I cry, even if you lie, tell me that you always stay by my...
Külaline Igor Gräzin, tere, otse Muhumaalt.
Tere.
No, me siin leppisime enne kokku, et ma ütlen su ametinimetuseks jurist, kuigi noh, neid tiitleid ja tegevust ja kõike on jagunud väga erinevasse valdkonda. Tänasel päeval, mis perioodist, kui sa vaatad tagasi oma tegusale elule, mis perioodi on sulle nagu olnud kõige huvitavam?
No võibolla peaks ütlema 1989 ja 1990, see on siis see ajajärk, kui ma olin Moskvas NSV Liidu ülemnõukogus ja kus tõesti mängud olid väga kõrgel tasemel, kus me tühistasime selle MRP ära ja igasugused muud niisugused asjad, aga kus tõepoolest üks ole mäng oli see, et kas Nõukogude Liit jääb alles või ei jää ja no midagi sellist enamik inimesi ei näe elus mitte kunagi. Aga see oli tõeliselt kihvt periood.
Ja kurb, et me hakkame neid aegu nagu ära unustama ja võtma seda, mis meil tänasel päeval on või ei ole, täiesti isenesest mõistetavalt, et noh, see ongi tulnud kuskilt, me ise pole nagu selle juures olnud ja noh, paljud, kes praegu juhivad meid, ei olegi selle juures olnud.
No siin ongi see moment, et tegelikult kõik need inimesed, kes 88-89 Savisaar, Lauristin, kõik teised, ei olnud ju professionaalsed poliitikud, lihtsalt ütleme, saatus mängis kätte sellise situatsiooni, nagu ta oli, ja nad oskasid seda situatsiooni ära kasutada. Tähendab, ma olen seda muide korduvalt rõhutanud, mina ei ole kunagi olnud mitte mingisugune vabadusvõitleja. Mina tegelesin rahulikult oma jurisprudentsiga, olin noor professor, palk oli suur, ütleme, palk oli mul kuskil 800 rubla siin, kus tavaline palk oli 65-70, nii et kõik oli noh nii kui hästi ja kõik oli korras, aga kui ootamatult nüüd hakkasid kõik need sündmused käima ja oli tunda, et siin võib kuidagi ühiskonna keerata teisele pool vähe sellest, et Eesti hakkab vaba maks muutuma, et Eesti võibki päris vabaks saada ja nii edasi, võt siis noh, ütleme niimoodi, et see vee keeris tõmbas mu endasse ja noh nii oli ja kujuneski suuke tore aeg.
No see, et see kõik on jäänud mineviku, ühtepidi on see hea, teisest küljest jälle, noh ma ei tea, kuidas oleks võimalik veel saavutada sellist entusiasmi, sellist, noh ma ei tea, õlgõla tunnet nagu toona eestlastel oli. Kas selleks tõesti peavad ikkagi olema tankid, Vene tankid meil teletorni all?
Ja, sellest on Vene Odessa humorist Švanetski on öelnud, et inimestel on kõiki häid asju, on olemas kaastunne, aga lahingus haavata saanutele. Ja on olemas hea soovimine sellele, kes on haiglas ja nii edasi, aga selleks, et inimeste headus igalt poolt välja paistaks, selleks on vaja väga suurt õnnetust ja nähtavasti siis Švanetski õigus.
Ja, no tänasel päeval me peame natukene meenutama seda aega ka, kui sa olid ka meie põhiseaduse sünni juures või no kuidas me seda nimetame, üks tähtis dokument ilma milleta ei saa ja kuidas sa enne sattusid?
No see oli tegelikult niimoodi, et mul oli värskelt käes noh mingisugused dokumentid ja vaatsin ja rahva rinne pöördus ka minu poole, et mis ma ühest või teisest asjast arvan ja lihtsalt minu jaoks no üks tähtis sündmus ja elamus oli see, et see oli üks 3-4 päeva enne seda sõjaväe huntat ja enne tankide Tallinnasse tulekut, kui me istusime koos Valgerannas oma aegne parteikes komitee sõike puhkekodu ja meid oli seal 4 või 5 inimest, oli siis Eerik Truuväli hilisem kantsler, Indrek Koolmeister, kes oli riigikohtu liige, Jüri Raida tuntud advokaat ja kui ma praegu siia sõitsin, ma mõtlesin, et no, meid oli ju 5, kes on 5. Tähendab, ma jõudsin nii kaugel, et mina olin 4, aga see 5 ei tule no mitte kuidagi meelde, nii et see kallis 5, kui sa meiega pundis olid, ära pahanda, no lihtsalt, eks ole
helista meile ütle, et ma olin ka
et sina olid ka, ja. No nähtavasti vanus mängib ka mingit rolli ja siis me tegelikult arutasime mingeid põhimõttelisi seisukohti uue põhiseaduse osas. Põhiseaduse mingisugune baastekst oli olemas, midagi olin mina kirjutanud, midagi ma olin muide maha kirjutanud varasematest põhiseadustest, aga üks küsimus, mis seal üles kerkis ja mis võib-olla täna kõlab veel eriti aktuaalsena, on küsimus Vabariigi presidendist. Ma tänase seisuga peaksin ütlema niimoodi, et loe ja kuula ja vaata, kõik räägivad, et milline peab olema president ja kas see sobib rohkem, kas peab olema naisterahvas või peab olema kindral või peab olema see teine. Ja mitte keegi esite küsimust, kas meil presidenti üldse vaja on. Sellepärast, et selle meie viie mehe arutelu üks sisu oli see, kas president on üldse vaja. Ja noh, esimene vastus oli see, jah on küsimus, miks rahvas tahab. Kui rahvas tahab, siis rahvas saagu. Sellepärast tol korral lauldi veel seda laulu, et ma tahaksin kodus olla, kui Laidoner juhatab väge ja Päts on president. Rahvas tahab saada endale presidenti, saagu. Aga kuna president Eesti riigil vaja ei ole ja teatud tingimustel on ta isegi Eesti riigile ohtlik, siis teeme siukese trikki, et presidenti saab valida riigikogus 7 aastaks, mitte 5. 7 aastaks, aga ainult 1 kord. Ta on nii pea, kui need 7 aastat täis tiksuvad, võtab president Kadrioru võtame, et tuleb riigikogusse, paneb lauale ja ütleb, et poisid nüüd tehke ilma minuta ise edasi. Sest noh, me oleme nagu selle vahetu presidendi ihaluse ära rahuldanud, aga mitte midagi halba ja ohtliku sellest juhtunud ei ole. Aga no nii see ei, meil on see president praegu alles. Muidu ma saan aru, et see on väiklane või mis, aga ega see presidenti pidamine läheb Eestile maksma 4 miljonit eurot aastas. See on sama palju, kui me maksame õiguskantslerile büroole, kus on 25-30 juristi ja 17 kohtunikule riigikohtus. Nemad saavad ka 4 miljonit, aga no me saame aru, mida kohus teeb ja mida kantsler teeb, mida president teeb, no võtta ei saa.
No riigikogu on meil ka üsna kallis pidada ja tema tegevusest on ka aegalt väga keeruline aru saada, nii et noh, kui me niimoodi hakkab edasi, siis me võime kärpida väga palju seda asju, aga ma tahtsin küsida, kas toona arutati seda ka, jäkene küll, kui me otsustame nii, et oleksite, et toona otsustame nii, et meil Eestis president vaja ole, aga mis see alternatiiv on, kes siis oleks olnud Eestis kõrgem võim, riigikogu?
Ja riigikogu ja tegelikult siis ma käsin, aga seda, mis ma nüüd praegu räägin, me tookord kirja ei pannud, aga nüüd selgus paar päeva tagasi, et üks minu kolleeg Rait Maruste mäletas, et selline asi on olnud. See minu pakutud variant oli 38. aasta põhiseaduse kohaselt, noh ehk teiste sõnadega, meil on riigikogu, keda me valime nii nagu me täna valimegi, aga ainult 80 inimest. Lisaks sellele on ülemkoda, mis on siis riiginõukogu, mida mitte keegi, mitte kunagi ei vali, aga riiginõukogusse kuuluvad inimesed ametikoha järgi. Noh, näiteks kahe ülikooli rektoreid, kaks piiskopi, kaubandustööstuskojamees, ametühing ja nii edasi, nii edasi. Ja nemad kõik kokku siis, noh, ametikoha järgi, nemad on riiginõukogu, kes käivad koos, ütleme, kord 3 kuu tagant ja nii edasi ja lihtsalt vaatavad seadused üle ja kui vaja, siis mingi asjale panevad veto peale, mõnele ei pane ja nii edasi. Et sellega oleks noh nagu, kus juures sellel ülemkogul või sellel riiginõukogul ei oleks olnud seadusandliku initsiatiivi õigust, nad võivad ainult vaadata, tähendab, et seal albul asjad korras oleks. Ja sellega on see presidendi veto funktsioon ja kõik tegelikult kaetud, kus juures kaetud kindlasti palju kompetentsemalt kui mis tahes presidendi poolt.
Kas tänas Eestis on peale sinu veel keegi, kes arvab, et Eestile presidenti vaja ei ole jätkuvalt? Et kui me selle diskussiooni avaksime uuesti, et kas tekiks diskussioon või oleks see sinu pikkande monoloog?
Ei ole ja küsimus on. Võt asi on selles, et see küsimus, kas presidenti on vaja, oli 89. ja 90. aastal üleval tegelikult ikkagi päriselt. Nii et, aga kuna ma praegu ei ole sellega tegelenud, aga tead mis, kui on tegemist väga hea ideega ja minu arvates minu idee on väga hea, selle üle võib arutada ka niisama, kuigi ta on selles mõttes väga ebapraktiline täna, et täna me enam seda ei jõua teha enne neid valimisi, aga järgmine riigikogu peaks selle üles võtma ja ma pean ise selle üles otsima ja oleks, me kipume unustama, et paljudes riikides presidenti ei ole, aga kõik töötab väga hästi, kõige parem näide on USA. USA president ei ole üldse president, USA president on peaminister. Tal on oma kabinet, eks ole, ja ta juhib valitsust, noh, tähendab, Trump on USA-le see sama, mis Kristen Michal meile, kus juures mõneval on valijatega probleemid.
No sa oled Ameerikat väga lähedalt näinud ja ameeriklasi väga lähedalt näinud. Kas sa saad aru, mis Ameerikas praegu toimub?
Tead, mis saab. Aga nüüd on see koht, kus ma siis palun sinul ja kuulajatel võtta rahulikult kannatuseks 3-4 minutit, see seletus võtab natuke aega.
See oli isegi lühidalt.
Ja, mina elasin kesk-läänes, see on seal Chicago, see on sisuliselt keskil Michigani järveles. Ja seal on nüüd niimoodi, et kui sa vaatad neid avaliku arvamuse küsitlusi, võt nii selline populaarsus, teistsugune populaarsus, siis kus kohas põhiliselt küsitakse? Küsitakse idas. See on siis Philadelphia, Boston ja Washington ja seal, või siis küsitakse Kalifornias vasakul või siis Seattle'is seal üleval Washingtoni, mitte linnas, vaid Washingtoni osariigis. Need on need kohad, kus andmed tulevad, populaarsused ja nii edasi, kus praktiliselt kellegi käest kunagi mitte midagi ei küsita, on see, mis on seal keskel, mille nimi on kesklääs. See on siis, ütleme, Ohio, osariik, Wisconsin, noh, mingil määral Tennessee ja noh, need, mis on keskel. Aga nüüd ongi probleem selles, et tegelikult Ameerikat kannavad just nimelt kesklääne inimesed. Ma ütlen, noh, kes olid minu naabrid Ameerikas 10 aasta jooksul, noh, et aru saada, mis tüüpi ameeriklased siis on need, kelle seas ma olen olnud, keda ma olen näinud. Ühel pool mul elas tuletõrjuja. Teisel pool elas üks naisterahvas sügavas depressioonis viibiv raamatupidaja, kellega olid siis mingisugune probleem. Siis oli üks vene dissident, kes muutus Ameerika dissidentiks. Noh, talle ka Ameerika ei meeldinud veel vähem kui Nõukogude Liit omal ajal. Ja kui ma lähen nüüd niimoodi, õige, siis meie majandusteaduskonna prodekaan oli seal, siis kooliõpetaja ja nii edasi. Ja võib-olla kõige suurema massi seal ümbruskonnas moodustasid need mehed, kes töötasid vabrikus, rauamehed. Trei, Alfreesi ja siis mingisugune liinimees ja nii edasi. Nii edasi.
Tavaline inimene.
Tavaline inimene, kes saab reed õhtul oma palgatšeki kätte ja esmaspäev läheb uuesti tööle, ilma muide kindla teadmiseta, et tal esmaspäeval on töökoht alles. Lisaks sellele, need on inimesed, kes käivad kord nädalas vähemalt kirikus, kes on leeris käinud, kes on lapsi ristinud, kes on vabatahtlikud punases ristis ja nii edasi, nii edasi. Need on need inimesed, kes hoiavad Ameerikat üleval, aga nende käest keegi ei küsi midagi, mida te tahate või mida te arvate. Ja nüüd juhtus hops, Trump pöörduski nende poole. Tähendab seal, kus kõik need intelligentid ja ülbed, enesekindlad ja nii edasi, olgu need siis seal Kennedyt või siis noh, Lyndon Johnson tolle ajal või see isegi Reagan mingil määral, noh, nii ütelda, noh, ütleme ülbikud või need, nendele ei pööratud tähelepanu, aga Trump pööras. Ja Trump tõi nad valima ja nii palju kui mina tean oma neid naabreid seal samastki, tähendab siis, nad ei olnud isegi kunagi hääletamas käinud. Ja küll, et proovime, et järsku seekord nüüd on meie mees, kes ka meid mõistab ja nii edasi. Tegelikult nali naljaks, aga miljonär või miljardär Trump mõistis treialit või freesiat, kes teenib $8 tunnist, mõistis oluliselt parem. Ja sealt nad tulid ja muidugi siis olid kõik need ülikooli sotsioloogid, politoloogid ja nii edasi näost valgid, kuidas nüüd nii läks. Aga nii läkski, sellepärast need on need inimesed, kellest te kunagi ei ole hoolinud. See on see Trumpi fenomen. Teine küsimus on see, kas see täna ka veel töötab. Sest noh, nüüd on ta juba nii palju pulli teinud, ta täitsa või kujutate, mida need samad lihtsad ameerikased mõtlevad sellest, et ta helistab jalgpalli MM-ile mingisugust punast kaardi tüüd. See on siuke noh,
ei no algul tundus ka, et no, ta on vähemalt on huvitav oma nendes.
Väljalt pool kahtlust.
Ja, aga et, no, nüüd mida edasi, siis on otse hirm hommikul üles tõusta huvitav, mida ta jälle öösel unes näinud on, et mis see tema järgmine aktsioon on. Et, kas no, on selline versioon ka ju, et, no, et tegelikult on seal niisugune kabinet või ütleme see tagatuba, kes tegelikult mingit asja otsustab ja tema lihtsalt see nii-öelda esitaja või see no, telenägu, kuidas see sellesse suhtud?
Osaliselt võib see muidugi õige olla ja kui tal vähegi mõistust peas ja tal on käes, siis tema ümber peavad oled inimesed, kelle peale ta võib loot. Aga siin on üks oluline moment, et ma arvan, me võime isegi oma kuulajate käest praegu küsida, aga kes Trump enne seda oli? Tähendab, mis mees ta oli või see? Enamus inimesi võib öelda, jah, et ta oli noh, kinnisvaramaakler ja mis iganes seal ja nii edasi. Enne seda oli ta 20 aastat live telesaate juht ja see oligi tema põhitegevus. Tähendab, see on Mats, kes on olnud eetris. 3 korda nädalas, 2 tunni kaupa televisioonis.
Ta teab, mida teha, et publik oleks taga käppadel.
Täpselt. Nii, ja selle kohta veel keegi ütles, et vaatamata nende esimesele sellisele vihasele kontaktile Zelenskiga, et noh, keegi ütles, et 2 klouni oma vahel, et nad saavad üksteisest väga hästi aru, et mõlemad on olnud samas businessis.
Jah, nad mängisid üsna sellist dramaatilist mängu. Aga noh, jakene küll, ma saan aru, noh, see jalgpall ja kõik, et noh, see võib ju teatud piirin tunduda näljakas, aga noh, see, kui noh, sisuliselt röövitakse ühe suveräänse riigi president koos abikaasaga, kui teise suveräänse riigi pihta lastakse raketi ilma sõda kuulutamata. See ei ole enam naljakas.
See on
murettekitav.
See on murettekitav ja võib-olla nüüd veel eriti. Tähendab, see oli nii murettekitav, et ameeriklased ise ei osanud kuidagi reageerida. Ameerika on ju väga selline juristide maa. Tähendab, kui meil Lähme seal koos sööma ja siis ja meil vaated ei klappi ja nii edasi, siis lahkudes öeldakse see you in court, kohtus näeme. Uh-huh. Ja selles ei ole midagi erilist, see on täiesti normaalne. Ja kui selline juriidiline riik järsku saab endale Trumpi, kellest ei ole, ega see ehmatus ei ole veel päriselt mööda läinud. Ainus asi, mis nüüd on, et kõige sellised jõhkramad asjad ja mida ta võib seal vigureid tegema hakata, et seal võib USA vastavalt põhiseadus, võib USA ülemkohus nagu vahele tulla. Tähendab, võib-olla see näitabki Ameerika tugevust, et seal isegi hull ei ole võime, no hea küll, sest viimasel ajal tõesti tekib küsimus, et tegemist on hulluga. Ja aga USA põhiseadus on niivõrd stabiilne, et isegi hull ei saa Amerikale midagi väga halba teha.
Ja noh, nüüd ongi ju probleem selles, et seda lähisida sõda üritatakse nagu lõpetada, aga ei saa nagu väga lõpetada. Tänased uudised ütlevad jälle, et on seal rünnatud ühtepidi ja teistpidi ja rahukõnelused nagu käivad, aga sõda alustada on suht koht lihtne.
Ja,
lõpetada
palju keerulisem
ja noh, see on ka mõne teise sõja puhul, et noh, miks sellest lõpetamisest on nii, või lõpetamisen on nii raske jõuda, et ega kumbki osapool ei saa tunnistada ennast absoluutselt võitjaks.
Ja.
Ühel või teisel moel kaotab nii üks kui teine.
No siin on veel üks selline nüants, mida meie kõrvalt vaatajatena peaksime nagu jälgima. Eks ole, meil oli mure, kas see oli nüüd eile või üleeile, et mingisugused Ameerika väeos oleks Eestist minema ja tuleb tagasi ja mis saama hakkab nedas. Ameerikas on väga tore rahvas ja ma noh, ühesõnaga ma ise olen kunagi öelnud, et kui üldse meile keegi appi tuleb, aga ma ütlesin seda kuskil 25-30 aastat tagasi, siis on see Ameerika merejalaväelane, kes tuleb Narva alla. Ja USA merejalaväe üks selliseid loosungeid on see, et keerulisi probleeme lahendame me kiiresti, võimatud võtavad natuke rohkem aega. Ja võt see on see suhtumine sinna ja nii edasi. Aga samas see on nii plus kui ka miinus. Ameeriklaste võimekust, sõjalist võimekust ei maksa alati ka üle hinnata. Tähendab tõepoolest, nad on siis tublid ja ustavad inimesed ja nii edasi. Aga ega nad väga kõvad sõjamehed alati ikkagi ka ei ole. Sellepärast, kui me lähme nüüd ajaloos tagasi, Korea sõda sisuliselt ikkagi Stalin võitis, Vietnamis me teame, eks ole, mis seal juhtus, siis Afganistan on veel väga hea näide. Sa küsisid kuidagi, et 89, et mis moodi. Üks inimene, kellega me kokku puutusime ja no, kelle tegevusi me kõrvalt nägime, oli kindralpolkovnik Gromov, kes oli Nõukogude vägede ülemjuhataja Afganistanis. Ja kes on televiisorit tollest ajast vaadanud või jälginud, on see, et tegelikult on ju niimoodi, et üle selle Afgaani silla, kui Nõukogude väed sealt ära tulevad, siis on selline paus ja viimasena tuleb välja siis kindralpolkovnik vägede ülemjuhataja. Ja ühesõnaga, no nii nagu kapten laevalt lahkub viimasena. Ja et isegi see raske olukord, mis tegelikult on ju Nõukogude Liidu poolt ikkagi kaotatud, nad oskasid käituda ja nad kuidagi, no vaat see asi nägi nii kift välja või see. Aga ameeriklased läksid ju niimoodi no, piinlik vaadata, tähendab kants ja varvas ja noh, ei saa enam pidama. Noh, mis võit seal Iraanist tule taevas appi on? Ei ole ju ka tegelikult mitte midagi. Iraak. Noh, okei, saadi Saddam Hussein üles puua tulemused, null. Nii et ühesõnaga, et ameeriklased on, räägivad väga sõjakalt ja teevad, aga tuleb arvestada, et nad on täiesti tavaline sõjavägi, tavaline armee, kellel on mõni tuumapommikene sääl ja nii edasi. Ja ma arvan, et noh, näiteks seda ei teki muidugi, aga konflikt üks ühe vastu Ukraina versus USA, ma ei ütleks, et ma väga teaksin, kes selle ilmtingimata võidab. Tähendab oma tugevuse, praktilise võimekuse selle asja poolest. Nii et nad on toredad, nad on tublid, meil on neid väga vaja, me armastame neid ja nii edasi, aga me peame ise ka tegijad olema.
Nii, tulles nüüd Eesti poliitika juurde veel korraks tagasi, me elame praegu siis nii-öelda uue presidendi ootuses ja loomulikult järgmisel kevadel Riigikogu valimised kandideerid. Kui ettepanek tehakse, millest ei saa keelduda?
Ei, tähendab, see asi võib käia hoopis teistmoodi, et kui ma otsustan kandideerida, siis ma ei oota ettepanekut. Tähendab, kui ma tunnen, et ma saan midagi teha, siis jah. Aga noh, kuidagi aeg on veel kuidagi väga noor ja ma ei oska nagu hinnata, sest noh, üks asi, mida Siim Kallas ütles ja millest ma pean arvestama ja need asi on see, et see minu erakond, reformi erakond on praegu teatavasti äärmiselt keerulises olukorras ja mis sealt saama hakkab veel, noh, susiseda teha. Ja siin on ju nii, et noh, nüüd kui ma praegu siia sinu juurde tulin, ma ei läinud poest läbi, aga tänas Eesti Ekspressiski on jälle mingisugune lugu kokku kirjutatud selle kohta. Nii et siin on probleem. Kui ma otsustan, et ma lähen, siis ma otsustan, et ma lähen ja põhiliselt ikkagi, noh, kuidas nüüd öelda, see on siis minu solo siin Saaremaal või kuskil, aga ühesõnaga ma ei jää ettepanekut ootama, no. muidu ootadki.
Jah, võibki oota peada.
No, arvestades meie seda jutu alguse teemat, siis noh, oleks muidugi äärmiselt efektne ja elegantne, kui keegi teeks sulle ettepaneku kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks.
See, ja, aga see ettepanek muidu on tehtud.
No.
Selle ettepaneku tegi Igor Gräzin.
Jah.
Igor Gräzin tegi Igor Gräzinil ettepaneku, et meie kandideerida.
Nii. Ja kas ta võttis siis kuulda?
Ei võtnud. No mingid vaated peavad ju olema, kui ma ikkagi üldiselt põhimõttel. Muide, see küsimus see presidendi kandideerimisest, mitte kandideerimisest ja nii edasi oli eelmiste presidendi valimiste juures. Ja seal me muidugi Siim Kallasega, kes kandideeris sellest rääkisime ja nii edasi, ma ei ütleks, et talle see asi väga meeldis, aga noh, ta sai aru, et tead, ma ütlen sulle ühe sellise asja, et kuidas see... No, et president tuli ja meie teda 89. aastal ei tahtnud. Ja mina olin 91-92 käimas korra Eestis kodus ja minu õppejõud, kes juhendas mu kandidaadi väitekirja, need asja oli Erik Truuveli, see sama, kelles oli pärast õiguskantseli. Ja Truuveli ütles, et Igor tahad, et ma viin su, ma näitan sulle Riigikogu. Ja me läksime siis Truuvelega Riigikokku sinna üles rõdule ja siis toetasime küünarnukkidele ja vaatasime sinna alla ja siis Truuveli ütles, et jah. Aga kui nüüd mõelda, et see looma, et siin all ongi Eesti kõige kõrgem võim, tead, siis mul on ikkagi natuke jube küll. Ma ei tea, kas ta on seda hiljem korranud, aga ta kindlasti
ja
ei loobunud.
Me meenutame siis see seltskond, kes seal toona istus, oli minu mõelest ikkagi väga tore ja väga sümpaatne seltskond, võledes sellega, mida me aegajalt praegu
näeme. Just. Ja küll on ette heidetud, et keegi on seal viina võtnud ja keegi on seda teinud ja kolmandat ja nii edasi, aga selle peale ma ütlesin, kuulge Eesti rahvas, mõelge selle peale, kes on tegelikult teinud ja üles ehitanud selle praeguse õigussüsteemi. Kriminaalõigus, kriminaalkoodeks, kriminaalprotsess, siviilõigus, äriõigus ja nii edasi. See kõik sündis siis. Ja muide siis tulid ka need tagatoa teemad üles, et kus juures jällegi paljud juba oleme mäleta, et see tagatuba oli reaalselt olemas. See oli see Kreeka restoran, mis on seal Riigikogu vastas ja seal ühesõnaga, noh, lähed taha poole, paremal oli see nõudepesu ja vasakul pool oli siis 2-3 diivaniga selline väike ruum, noh, mitte oluliselt suurem kui see meie stuudio praegu. Ja see oli ja seda kutsutigi tagatoaks, nii et tagatoas tegelikult aeti ka asju.
Nii, ütla, nüüd päris lõpuks sa oled ka Luteri diakoni ametis.
No.
Kas see on muutnud sind kuidagi leebemaks, mõistvamaks, sallivamaks ka nende inimeste, isikute, protsesside suhtes, noh, mille peale sa varem rohkem murisesid?
No selle peale ma ütlesin, I wish. Seda mul ikka abikaas aegelt tuletab meelde, aga õnneks vaimulikud kolleegid, et, no, et vaimulik ei saa niimoodi Facebooki kirjutada, no et mõtle järele.
Tahaks.
Ja tegelikult ma ikka kirjutan ka ja mul on ikka sellise asju, mida ma ikkagi kahetsen ja nii edas. Aga üldiselt, saad aru, ma olen meelega enesis tekitanud teatava sellise skisofreense olukorra, et tähendab juhul, kui ma olen arvuti taha, siis ma olen üks inimene ja kui ma tulen arvuti juurest ära, siis ma olen teine inimene. Ja ikkagi kõigi nende inimestega, kes mulle on helistanud ja kellel on mure või kellel on kas lein majas või mingi haigus majas või nii edas, ma arvan, et nad kõik on valmis nii Saare Hiiumaal ütlema, et noh, ma ikka oskan kaasa tunda küll ja need, aga need on nagu ise asjad. See siis, kui mind ordineerimiseks kinnitati see Eesti konsistoorium, siis ma küsisin peapiiskopi Vilma käest, et no mis saab, et kas ma nüüd ei tohi enam ropendada ja ei tohi seda teha ja nii edasi, nii edasi. Ja siis Vilma vastus oli selline, et me ei suuda sulle seda ära keelata. Et nigu nii, mis ma ka ei ütle, ta ikka nii läheb. Aga selline palve, inimlik palve on sulle küll, kui saad tõmba veidi tagasi. Noh, ja ma olen selle käsu täitnud, ma olen tagasi tõpanud.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja siis eks me vaatame, mis saab nende presidendi ja Riigikogu valimistega.
Jah, muidugi.
Aitäh.
Aitäh.
Üks mees läks üksinda metsa, läks metsa ei teagi mis pärast. Ta istus seal kännu otsa ja unustas ennast ära. Üks mees läks üksinda metsa, läks metsa ei teagi mis pärast. Ta istus seal kännu otsa ja unustas ennast ära. Na 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 metsa, metsa. Na 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 metsa, metsa. See mees läks täiesti metsa, nii metsa kui annab minna. Ta otsiti metsast üles ja toodi tagasi linna. See mees läks täiesti metsa, nii metsa kui annab minna. Ta otsiti metsast üles ja toodi tagasi linna. Na 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 na. Läks metsa ei teagi mis pärast, ta istus seal kännu otsa ja unustas ennast ära. Üks mees läks üksinda metsa, läks metsa ei teagi mis pärast, ta istus seal kännu otsa ja unustas ennast ära.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Mihkli Talumus ja me juhataja Kristi Ots. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva teile kõigile.
No nii, ilma tead, et oled vaadanud?
Ei, ka päev tingselt.
Nii, aga ega sellepärast siis Viki Simman pidamata ei jää, olgu see ilmis tahes?
Absoluutselt nii ja eks meil on ikkagi täiendav deposiit ilmataadil antud, et praegu lubab, et homme õhtuks ikkagi ihmeb järgi.
No minu jaalised ilmselt vanemad ka mäletavad ju neid ilusaid aegu, kui Viki Suve Simman oli üks Saarema suve selliseid tippsündmusi ja kuhu kõik tahtsid tulla ja kus Elgi Allik, kellel homme muidu on sünni aastapäev.
Jaa.
Korraldas suurepäraseid tantsuetendusi. Kas see, mis nüüd sel korral tuleb, on see väga erinev kõigest sellest varasemast või on see ikkagi ära tuntavalt Viki Simman?
Mul on seda raske kommenteerida, sest isiklikult siis, kui Simman oma kõrghetkedel oli, mina elasin teises saarotsas ja nendele ilmselt...
Sa käisid alkoolis siis umbes?
Ja umbes midagi sellist, eks ole, jah, ja Oristere pool otsas. Aga küll selles mõttes me anname endast parima, et tuleks südamlik ja armas Simman õhtu kindlasti mitte nii suurejooneline, aga siiski meil on toredad rahvatantsijad koos, meil on armas kohvik, teeme kõik selleks, et mis iganes ilmaga oleks inimestel mugav ära olla ja tuleb nagu tuleb. Eks see kohale tulev seltskond ikka loob selle tunde.
Ja pärast läheb tantsus ka nii kui nii?
Jah, ikka.
Hooaeg on põhimõtteliselt ju käima läinud, suvi on umbes kuskil seal poole peal. Kui palju nüüd sellel suvehooajal on olnud selliseid päevi, kus Mihkli Talumuuseumi väravast mitte ükski inimene sisse ei astu, peale pere naise muidugi?
Jeerum, ma ei ole kokku lugenud, aga...
Neid on või?
Ma ei tea, ei, vaata selles mõttes jah, et esmaspäevit me oleme ju nii-öelda tavakülastajale suletud, küll ise me ju aegalt sisse astume ja ega me ka näpuga järge ja vahel väravasti astub ikka ka kinnisel päeval inimesi sisse, et ma arvan vähem, ikkagi pigem on igal päeval seal kedagi.
No see on hea ja noh, tore on ju see ka, et ma ei ole nüüd sel aastal ka sinna teekanti sattunud, aga Mihkli talu muuseumis on ju viimastel aastatel väga palju tehtud ja ehitatud, seal on majadel uued katused ja mis te seal kõik teinud olete, et tegelikult panustatud on ju talu muuseumisse küll ja veel, et noh, seda ei saa öelda, et te nagu ise olete jätnud asja kuidagi unarule, et
Ja kindlasti selles mõttes tõesti viimastel aastatel on palju pandud, eks talumuuseum ongi selline rõõmustav koht, kuhu alati kulub rohkem või kui ta teenib, aga selline see meie pärandkultuur on ja eks seda pärlit tuleb hoida ja lihvida ja igasuguseid arendusmõtteid on ju selja kotitäis ja rohkemgi veel, nii et areneme.
Mis järgmisena töösse läheb?
Puhkuplatsid vähaks tegeleda, et eks meil seal on taristu natukene väsinud ja kindlasti sellega tuleb ideid keerutada ja natukene ta atraktiivisemaks muuta.
No ma saan, et neid inimesi, kes pole sinna kunagi sattunud, on kindlasti küll ja veel, aga noh, ütleme, teie oma pererahvas kaasa arvatud juhataja. Kas see Mihkli talu muuseum on siin ka vahel veel millegagi üllatanud või juhtub nii, et noh, hakkasite seal uut katust panema ja siis saad kuskilt katuse räästa alt tuli välja, noh, ma ei tea, kellegi salajane kirjavahetus või siis okkupatsiooni aegne mürsk, noh, mida meil ka paraku juhtub aegalt.
Ja nii sensatsioonilisi leide kui salapäraseid kirjavahetusi ja peidetud viimanõusid või mida iganes ei ole, et kui oleks küllab, siis nendest saaks ka leheveerdudel ja kadiraadios kuulda ja lugeda. Aga kui sa küsid nagu isiklikus plaanis, et kas talumuuseum üllatab, siis alati ja katkematult selles mõttes, et ei lähe igavaks, on tore ja armas kas või tõesti mingid hetki märgata ja taibata ja ka vahel taas taibata, kuidas inimesed seal inspireeruvad ja üllatuvad ja naudivad, et alati see värskus on jäänud minu jaoks vähemalt.
Ma olen vist kunagi ka sel teemal mingi sellise idee välja käinud, et noh, seal võiks ju ka suvel vähemalt üks niimoodi pere elada ja tegutseda, no meil kunagi üks telesariga. Et sa oleksid nõus esimesest maist 1. septembrini kolima Vikile sisse, sealt mitte lahkuma, ilma mõjuva, väga mõjuva põhjuseta suve läbi seal tegutsema, toimetama, noh, võib-olla mingisugune selline seltskond oleks seal veel, et sa ei pea seal üksi seda kõrpoja perenaist mängima. Kas see oleks mõeldav? Kas see oleks, noh, ilmselt nendele endale, kes seal siis nii-öelda elaksid ja mängiksid seda talupere, oleks ta sündmus, aga et kas see kuidagi ka mõjutaks turiste ja meie oma inimesi tulema ja vaatama, kuidas see elu seal käib? Kas see oleks üldse nagu reaalne või mitte?
Noh, et tõenäoliselt oleks tehtav ja mõeldav ka, aga nüüd kas ta nüüd tohutult ütleme nagu mingit tukest käivet või massi juurde tuuks, ma selles kahtlen. Et kas ütleme see mingisugune tehtav kulu, et seal ikkagi elementaarsed elamistingimused oleks tänapäeva, noh, ikkagi tänapäeva mugavusi arvastavale inimesele, et eks see valdav osa meie eluruubidest on ikkagi muudetud ekspositsiooniks.
Ja muuseumis elada on väga keeruline.
Jah, et seal elada on keeruline, aga see ei oleks võimatu ja noh, ärge mausid, et eks me ju lastelaagri korraldame puhkeplatsil, me ju ööbime ja vahel ka tirutoas me ööbime ju küll, et on ka minul olnud neid päevi, kui ma ikkagi otsustan, et lihtsalt on siin ööseks jääda kui koju minna. aga,
ei kumita.
Aga, ei, no Jakub vahel käib, aga ta on selles mõttes, ta annab sõbraliku naksu või kliiksuga märku, et kas on aeg võibolla koti peale kolinda või koju minna, aga ei midagi hirmsat, et tegelikult on väga tore, hästi sümpaatne koht on, minu mõelest on väga-väga mõnus selle, nii öösel kui päeval.
Ja Simmanile tulekuks me peaksime siis kohale jõudma, mis kellaks?
Kella 7. Et eks me ikkagi enam-vähem sinna kaiti alustame, et vihmakraanid on ilmataat lubanud kella 7 kinni keerata. Ju me näeme, kui
tuleb. Ja kuupäev, me ei ole kuupäev üldse öelnud veel.
Ja kuupäev ei ole üldse öelnud ikkagi homme 9. juuli Helgi Jälliku sünni aastapäeval.
See oligi nii sätitud teil.
Alguses, päris alguses, kui ma plaani pidasime, siis me tegelikult ikkagi sihtisime siin lähimat laupäevast päeva. Aga erinevad asjaolud, eks suvine sündmustajaga on ikkagi nii tihe ja keeruline ja lõpuks jõudsime kuidagi selle tõdemuseni, et lasta siis olla see õige päev, neljapäev ja igatahes väärikas hetk.
Ja hea Helgit meenutada.
Just, täpselt.
aga aitäh, piletiraha tuleks ka natukene kaasa võtta või noh, vähemalt, et puhvetisse pääseks.
Jaa, ja meil on kohvik ka toimetamas, et tulge, toetage meie kokkade kaunist tööd ja pilet on 8 eurot täiskasvanutele ja 6 eurot soodushind ja siis on loomulikult terve riburada lapsed ja puudega inimesed, kellele on tasuta, et selles mõttes nii-öelda tavaline muusiumi pilet, et kõik need tingimused.
Selge, aitäh ja loodetavasti tuleb üks äge pidu.
Kindlasti tuleb.
Viki Simman siis Mihkli Talumuuseumis juba homme ja telefonil oli Talumuuseumi juhataja Kristi Ots, aitäh.
All my life was a paper, once plain, pure and white. Till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a world where dreams are a part. Like a rhyme with no reason, in an unfinished song, there was no harmony. Life meant nothing to me until you came along. And you brought out the colors, what a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are a
kuulajad ja üks teema on meil tänases saates veel ja meil on nüüd telefonil lavastaja Maire Sillamäe, tere Kena keskpäeva.
Tere päevast!
No nii, aeg on seal maal, et külateatrid saavad jälle kokku seda korda siis üldse mitte külas, vaid Rakveres. Ma ei tea, võiks ju kuskil külas ikkagi olla, aga noh, lasta olla. Et ka Salme Vallateater peab jälle hakkama kohvreid pakkima ja kui mina õieti mäletan, siis Taritu Tubateater samuti.
Täpselt, sul on täiesti õiged andmed, nii see toimub. See kord on külateatrite festival väga eriline, sellepärast, et ta toimub kuus Neata festivaliga. See tähendab, et on Põhjamaade parimad rahva- ja harrastusteatrid on kokku saamas ja siis see kõik toimub Rakveres.
Kas nüüd arides kuule, et saab sinna kõik see seltskond, kes ise tahab või valitakse välja, see on ikkagi parimate kokkusaamine, eriti kui Põhjamaalt ka veel tulevad?
No kõik need Põhjamaad muidugi on esindatud ühe truppiga, aga eestlasi külateatreid oleks sinna saanud tulla nii palju, kui oleks just soovijaid olnud, aga hetkel on osalemas 15 truppi ja ma arvan, et need mahuvad väga ilusti nende väljama näitemängu tegijatega kokku ära, sellepärast, et meil on kasutada Rakvere teatri suur saal, väike saal ja kultuurikeskuse saal.
No sellest me saame muidugi rääkida hiljem, aga noh, sul on ju ka varasemate selliste festivalide kogemused, kui palju erineb nüüd see harrastusteater, mida meil tehakse, sellest harrastusteatrist, mida tehakse teistes Põhjamaades?
Jaa, ma olen näinud, me oleme ju käisime ka kunagi Salme vallateatri etendusega puudutamata, käisime ka ühel neatal ja siia maani on need mälestused ja muljad nendest etendustest ilmal erineb küll, sellepärast, et ma ei tea, nendel on seal kuidagi nagu, mis moodi ma ütleksin, nendel on rohkem nagu silmad lahti. Nagu juba traditsioonilisemaid asju ja võtteid proovitakse ja lähenetakse kuidagi hoopis erinevate nurkadealt. Me oleme siin Eestimaal ikkagi väga, väga traditsioonilised ja väga sellist realistlikku teatrit teeme. Noh, tasapisi muidugi juurdub siia ka. Ma ei ütle, et see peab niimoodi ole, ma ei ütle, et see on nii hirmus hea, aga ta on huvitav. See, mida seal näed, on huvitav.
Järjekorda ka ju ikka panakse.
Kõik sõltub sellest, kuidas žüri otsustab, sellepärast, et külateatrite liinis on, noh, tähendab, sellel neatal ei ole järjekorda. Seal on lihtsalt osalemisrõõm ja kokkusaamise ja igasuguste, eks need juhtkonnad seal niimoodi peavad oma vahel nõu, mis saab ajada keerulised, kuivõrd tiheli seda festivali üldse enam, mida pidi tehakse ja kõik see asi. Aga külateatritel ilmselt on ikkagi niimoodi, et kuna külateatrid mängivad kahes saalis, kultuurikeskuse saalis ja teatri väikeses saalis, siis kummaski saalis on erinev žüri ja siis lõpuks tuuakse välja mõlema saali parimad.
Ja meie kaks truppi tulevad siis ikka koju jälle kahe karikaga, ma loodan.
Osalejate kvaliteet, ma usun, saab olema väga, väga jõuline, nii et mitte mingid selliseid roosilisi ettenägemisi ei tasuks planeerida, iial ei tea, kuidas läheb.
No, Tallitu tubateater on väljas testamendi täitjatega ja sina läksid...
Missiooniga läksime selle...
Läksid missioonile?
Missioonile, jah. See on selline lühike lugu, see kord, et alati ei jõua pikki asju teha, aga festivalile sovivad lühikesed asjad palju paremini kui pikad.
No igal juhul hoiame omadele pöialt ja loodetavasti tuleb üks äge festival, et ka lavastajal on seal äkki midagi kõrva taha panna. Võibolla mingi hea materjal jääb silma, mida järgmiseks tegema hakata.
Kindlasti hoian silmad lahti ja kindlasti olen nõus rääkima ka teistele, mis seal kõik nähtud ja tehtud sai.
Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Telefonil oli lavastaja Maire Sillave ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.